Katika maisha tunakutana na changamoto za kiuchumi, mahusiano, kazi na nyanja nyingine nyingi. Changamoto hizi zinatupelekea kukata tamaa, kupoteza dira na pengine kushindwa kutimiza malengo yetu. Karibu katika podcast ya Mwalimu Joel na Nauka. Hapa utajifunza maarifa yatakayokupa msingi thabiti wa namna ya kukabiliana na changamoto hizo na kuleta matokeo chanya katika maisha yako. Tunaamini hautabaki ulivyo.
Kila unapopitia hali ya kuwa katika stress, ujue kwamba kuna athari kubwa sana ambazo zinajitengeneza kwenye maisha yako. Na usipokuwa makini, unaweza ukajikuta ile hali inaendelea kuwa mbaya mbaya zaidi na kukuletea matokeo mabaya sana. Lakini kwa ujumla, kuna maeneo manne makubwa ambayo yanaathirika kwenye maisha yako unaporuhusu stress iwe sehemu ya maisha yako ya kila siku. Na inapozidi kukua, maana yake athari yake inazidi kuwa kubwa zaidi. Eneo la kwanza kabisa ambalo stress inaweza kukuletea madhara makubwa ni mahusiano yako. Watu ambao kwenye stress hawawezi kuwa na mahusiano ambayo yako stable. Ndio maana unakuta kuna mtu mwingine anaanzisha mahusiano leo yanavunjika, anaanza kesho yanavunjika, kesho kutwa yanavunjika, mwisho wa siku anafikiri wenye matatizo ni wale ambao ana date nao au anakuwa nao kwenye mahusiano. Lakini ukweli ni kwamba stress haiwezi kukuruhusu wewe ukae kwenye mahusiano. Kwa sababu stress inakufanya umuone mtu mwingine kila saa na makosa. Stress inakufanya utafsiri mambo katika namna ambayo unaonekana wewe unaonewa zaidi. Unataka kitu kinaitwa sympathy, unataka kuonewa huruma kwa sababu ya stress. Watu ambao kwenye stress mahusiano yao siku zote yamekuwa ni mabaya kwa sababu stress inafanya watu wapende kulaumu sana. Ukikaa nao kwenye mahusiano kidogo tu anapenda kulaumu kila kitu. Hayuko tayari kuvumilia. Stress inafanya watu wasisamee kwenye mahusiano. Kwa hiyo ukiwa kwenye stress mara nyingi, athari ya kwanza utaipata kwenye mahusiano yako. Utakuwa na mahusiano mabaya. Sio tu na mpenzi wako au mwenzi wako, utakuwa na mahusiano mabaya na watoto wako, utakuwa na mahusiano mabaya na familia yako na wazazi, utakuwa na mahusiano mabaya hata kazini pia. Kuna watu ambao hawana mahusiano na wenzao kwa sababu tu stress kubwa imewakabili na imeathiri mahusiano yao. Eneo la pili ambalo stress itakuletea madhara makubwa ni afya yako kudorora. Tafiti nyingi sana zimeonyesha magonjwa mengi ambayo watu wanapata yanasababishwa na stress. Stress ina mahusiano ya karibu sana na magonjwa ya moyo. Ina mahusiano ya karibu sana hata na magonjwa ya kisukari, ina mahusiano ya karibu sana hata na magonjwa mengine ya viungo mbalimbali vya mwili wako. Ukiwa kwenye stress, mwili wako unakuwa ni mdhaifu kabisa kabisa kiafya. Kuna watu wengi ambao wanapata shida ya afya zao leo kwa sababu ya kuishi katika stress. Usipokuwa makini, ukiruhusu stress ingie katika mwili wako na akili yako na ikutawale, unaweza kujikuta afya yako inazidi kuzorota siku hadi siku. Kwa madhara stress yako tu kwenye akili, lakini hapo pia katika afya yako kibiolojia. Ni muhimu sana kuweza kujua namna gani unakabiliana nayo ili isikuletee madhara makubwa. Kuna watu wengi sana imeonekana stress ilipoondoka waliweza kurecover kutoka katika magonjwa mbalimbali ambayo walikuwa wanaugua katika maisha yao. Eneo la tatu ambayo stress inaweza kukuletea madhara makubwa sana ni kukuletea hali ya kukata tamaa. Kuna watu wengi sana ambao wamekata tamaa ya maisha yao, wamekata tamaa ya ndoto zao. Hawaamini kabisa kwamba wanaweza wakatimiza malengo yao kwa sababu tu wameishi katika stress. Hata wewe unavyoangalia leo, inawezekana stress iliyokusababishia katika biashara au katika mahusiano yako, stress ya kifedha imekusababisha ukate tamaa. Unafika sehemu unasema nafikiri hakuna kitu kingine naweza nikafanya. Kuna watu wengi wenye uwezo, wenye vipaji, wenye elimu, lakini stress imewasababishia matatizo makubwa na wamekata tamaa, hawaoni future kabisa ya maisha yao. Usipokuwa makini kudili na stress yako leo, unaweza kufika sehemu kukata tamaa kabisa. Ndio wale tunasema hii biashara sitafanya tena, mimi siko tayari tena kuingia kwenye mahusiano. Mimi siko tayari tena kusoma, mimi siko tayari tena kuingia kwenye partnership na mtu fulani. Kwa sababu tu walikutana na stress fulani ikawasababisha kukata tamaa. Hawana nguvu tena ya kuendelea kwenye maisha yao. Lakini jambo la mwisho ambalo stress inaweza kusababishia na athari kubwa sana ni kufanya maamuzi mabaya. Watu ambao wako kwenye stress huwa wanafanya maamuzi ambayo wanayajutia wengi. Wengi wanafanya maamuzi na kutaniza kuambia kwanza leo mimi tusiwasiliane tena mimi na wewe. Kuna wengine wanavunja vitu kabisa. Kuna wengine wanavunja mkataba. Kuna wengine wanavunja mahusiano. Stress imewasababisha tu. Kuna wengine wanaacha kazi tu kwa ghafla kwa sababu tu stress imekuwa kubwa. Stress haijawahi kumfanya mtu afanye maamuzi yaliyo sahihi. Kuna watu wengi ambao kila siku wanajijutia maamuzi waliyofanya kwa sababu waliyofanya wakiwa katika stress. Na wewe pia usipokuwa makini ukaruhusu stress ikutawale, utajikuta kila wakati unafanya maamuzi ambayo unajutia na mwisho wa siku maamuzi yao yanakugharimu. Kwa sababu maamuzi yote utakayofanya ukiwa katika stress, uwe na uhakika yatakugharimu fedha, yatakugharimu muda, yatagharimu pia mahusiano yako na watu wengine. Sijajua kama umeshakupata athari yote ile ya stress katika maisha yako, lakini ninaamini kwa kujifunza mambo haya unaweza ukaona namna gani usiruhusu stress iendelee katika maisha yako ili usizipate athari hizi. See you at the top.
Tunakushukuru kwa kusikiliza podcast ya Mwalimu Jweli na Nauka. Na tunaamini umejifunza mengi. Sasa ni wakati wako wa kuyafanyia kazi. Ikiwa ulifurahia kipindi cha leo, tafadhali washirikishe marafiki na familia. Usisahau kusubscribe ili kupata maudhui mengi zaidi. Jiunge nasi wakati mwingine katika episode inayofuata. Endelea kukua na kuwa wa tofauti.